Altsasuko auziari buruzko hausnarketa egunak antolatu dituzte azaroren 16 eta 17an. Izan ere, bihar bertan, bi urte beteko dira Altsasuko gazteak baitu zituztenetik. Bost maiingurutan auzia aztertuko dute juristen, gazteen, kazetarien, gizarte eragileen eta europarlamentarien artean. Altsasuko akaske eta Altsasuko gurasoak talde antolatu dituzten jardunaldi hauen xehetasun gehiago ezagutuko ditugu datozen minutuetan eta horretarako Altsasuko gurasoak taldeko Belpozu eta telefonaren bestaldean dago. Arratsaldeon Bel, zer moduz?
Arratsaldeon. Ongi, ongi.
Bueno, ja prestakuntza lanak suposatzen dutenak eginda egongo direla, gutxi giratzen delako ja ostiralean bertan hasten direlako jardunaldiak.
Bueno, ez pentsa. Badakizu, gure gaiarekin gabiltzaten gabe. Orduan gauza bat amaitzen denean bestearekin jarraitu behar eta ez da denbora arnaz hartzeko ere. Orduan oraindik baditugu gauzak lotzeko, baina bueno, orokorrean esango genuke iaia dana lotuta bai.
Bi urte hauetan, desde luego, geldi egon ez den mugimendu bat izan da ere Altsasuko auziaren inguruan mugitu dena, eta oraingo hontan esan bezala, aipatu dugu, azaroren 16 eta 17an, ostiral eta larun bat hontan, egingo direla jardunaldiak, Altsasuko gazteak baitu zituzten eta bi urte pasadiren testu inguru honen baitan. Bel, bi urte pasatu dira dagoeneko gazteak atxilotu zituztenetik. Kontatuko diguzu zein den egungo egoera, Zaballako espetxera ere hurbildu dituztelako dagoeneko?
Bai, orain zazpiak Zaballan daude, kondenatuta daudenak, amairu, amabi, bederatzi eta amar urteko hain, eta gero bi urte zigorrarekin ainara etxean dago. Orduan, zazpi Zaballan eta sortzigarrena etxean.
Jardunaldi hauek antolatu dituzue testu inguru honen baitan eta okerrezpanago bel sentsibilitate eta eremu ezberdinetako jende askok ere parte hartuko du jardunaldi hauetan. Gai hau gai sentsiblea eta delikatua izan da, ez eremu eta hainbeste eremu ikutzen dituen gai bat izan da ere, eremu ezberdinetatik lantzeak zein garrantzi duela uste duzue?
Bueno, guk ikusi dugu gure gaiarekin hor lau bost puntu garrantzitsuak izan beharko ditugula. Alde batetik, hasieratik ikusi genuen nola komunikabideek nola landu zuten gure gaia, nola sortu zuten errelato bat gero justifikatzeko ondoren etorriko zena, eta injustu hori da aztertu nahi duguna. Komunikabideek izan duten papera. Horrekin, bai, aztertuko dugu eta hortik ere ondoriok aterako ditugu. Ikasiko dugu zer eta nola sortu duten errelatoa. Bestaldetik, arlo juridikoa baita ere ikusi dugu nola erabili den justiziaren erramientak edo guri mina sortzeko eta mendekua gauzatzeko. Eta hortik ere justiziaren erabilpena landuko dugu, aztertuko dugu eta ondoriok aterako ditugu. Bestaldetik, beste pauso edo beste puntu bat oso garrantzitsua izan da jasan izan dugun elkartasuna. Elkartasunaren mugimendua eta giza mobilizazioa. Hortik ere, nik uste dut da heldu dela momentua parada egiteko, aztertzeko, hausnarketak ateratzeko eta hortik ere abiatzeko etorkizunean begiratzeko nola jarraituko dugun gure aldarrikapenarekin, gure borrokarekin. Eta bukatzeko planteamendu internazionala. Da gai bat uda ondoren gure buruan bagenukala, bai landu dugu, baina ez dugu oso, nola esan, ez dugu sakondu, eta baita ere planteamendu hori landuko dugu. Ikasi dugu katalanen aldetik nola kanporatu dute gaia Europan eta mundu mailan ikusteko zein izan zen Estatu Espainoleko justiziaren erabilpena, eta guk ere hori aztertu nahi dugu eta hortik ikasi ere.
Ba, gai guzti horiek landuko dira bi egun hauetan zehar, baina belo krespanago ere etorkizunerako ikuspegiarekin egiten duzu guzti hau, izan ere atzera begiratzean geratzea baino hemendik aurrera egon daitezken erronka guzti horiek ere planteatzen hasiko zarete.
Noski, hor aurrean daukagu elegitaren erantzuna. Bai. Jakiteko nola erantzun eta zer planteamendua aurrera eraman. Gero, baita ere buruan daukagu, urrengo pauso garrantzitsua izango dela elegitea, baina gorenean, orduan aurrera begira eta etorkizunean begira, hemendik urte batera edo, erantzun bat eman beharko dugula baitare. Eta zoritzarrez ere errealistak izan da, badakigu gure gaiarekin Estrasburgoken bukatuko dugula. Eta baitare, ba, ibilbide horretan gure gaia ezazteko eta mantentzeko pilpilean eta gure berriz esaten dut aldarrikapena eta gure borroka hor airean mantentzeko. Bai.
Hemendik aurrerako, ba, bueno, pausuak ere, pausu batzuk behintzat, badaude, ja aurreikusi daitezke, eta orain aipatu duzu ez, ba, bueno, gai hau, auzi hau ere, ba, pilpilean egotea, kalean, eta beste hainbat ere mutan ere egotea, eta lehen ere aipatu duzu bel, ba, bueno, elkartasunaren kontua. Bi urte pasatu dira dagoeneko, atxilotu zituztenetik, hilabete asko izan dira pasatu direnak, baina hala ere elkartasunak, ba, bueno, sendo jarraitzen du, izan ere, testu inguruanen baitan, bi urte pasatu diren testu inguru hontan, beste hainbat eragilek baita mobilizazioak deitu dituzte augustia salatzeko eta gazteen askatasuna eskatzeko.
Bai, alde batetik dago mobilizazioa, baina guk gure azalean bizitzen duguna izugarria da. Nik askotan esaten dute, ni asko mugitzen naiz lanagatik eta leku desberdinetan eta pertsona desberdinekin egoten naiz. Eta ez dago eguna nun pertsonak ez ezagunak hurbiltzen direla bezarkatzeko, animoak emateko, konpartitzeko beraien iritzia eta ariketa empatiko izugarria egiten ari da gure gizartean gure gaiarekin. Eta injustu horrek mantentzen du hor pilpilean egotea eta jendeak ezaztea. Emozioekin ailegatu gara jendearen bihotzetara, eta ez bakarrik emozioak ikusten benetan injustizia baten aurrean ezin garela etxean gelditu isilik eta itxaroten. Guk argi erakutsi dugu gurasok bezala kalean egon behar garela borrokatzen eta egiari beti aurrean eta borrokatzen hori da.
Zoritxarrez oraindik ere justizia eskatzeko egoeran gaude eta horrela jarraituko du aipatu duzun bezala eta orain jardunaldietara sartuko gara zehatzago ondo iruditzen baldin bazaizu aipatu dugu bost ardatzen baitan antolatu dituzuela gazteria, eragile sozialak, edabideak, legelariak eta Europako erakundeak. Ostiralean bertan 16an hasiko dira jardunaldiak katakraken izango direnak eta bertan bi hausnarketagune antolatu dituzue lehenik eta behin, ez da? Konta iguzu?
Bai, ostiralean izango da alde batetik giza eragileak eta gaztediaren mugimendua bi mai desberdinekin izango da tailer modukoak eta bueno, maiak pixkat hori bultzatzeko jendearen hausnarketa eta ondorioak ateratzea eta gero larun batean hasiko da marte erditan katakraken mai juridikoarekin. Ondoren arratsaldean bilkura egingo dugu, deitzen dugu jendeari gure gana hurbiltzeko eta kalera ateratzeko eta buruan dugu arratsaldeko bostetan Gaztelu plazan han berriro biltzea eta salatzea gure seme-alabekin egiten ari direnak bi urte luze hauetan injustizia handi honekin. Eta gero bilkura ondoren bukatuko dugu 6 erditan azkeneko mailarekin eta hor aztertuko da Europa mailan nola landu den gure gaia eta etorkizunean nola landu daiteken ere. Gero ezin da ahaztu baita ere Gaztelun parantzan ekitaldi desberdinak egongo direla egunean zehar, baita ere gure denda jarriko dugu, jende asko eskatzen dugu materiala, kamiseta famatuak bihurtu dira, leku desberdinetatik eskatzen dizkigute eta hainbat momentutan Nafarroan ezen eta beste mobilizazio egunetan errespetatu dugu egun horiek ez ziren gure egunak eta errespetatu egin dugu. Horregatik jardunaldi egun hauetan Gaztelun parantzan orduan jarriko dugu denda eta gure erakusketa bat baitaren jarriko dugu. Nun ikusten da bi urte hauetan momentu garrantzitsuak edo itoak argazkien bitartez erakusten da nola izan den gure historia.
Gai asko, beraz, bi egun hauetan zehar landuko direnak, eremu ezberdin hauek, aipatu ditugun bost eremu ezberdin hauetan ere, sakontzeko badagoelako, eta aipatu bezala, mobilizazio batekin amaituko da guzti hau, larun bat arratsaldean bertan.
Ba, bai, amaitu baino gehiago, ba, izango da, bueno, uztartuko dugu, ze, amaitu izango da, hori, amaitzea, azkeneko maiarekin, baina deialdia mobilizaziorako bai esaten dugu bilkura egingo dugula arratsaldeko bostetan Gazteluen Parantzan.
Bel, eremu hoietako batean sartu nahiko nuke pixka bat sakonago, izan ere, orain beste komunikabide batzuetan egonda ere, medioek egindako trataeraren inguruan, izan ere, horren inguruko salaketak ere asko izan dira, azken hilabete hauetan egindakoak, mobilizazioak ere egin izan dira, medioek egindako trataeraren inguruan, baina ze garrantzi dauka, ez? Esan nahi dut, izugarrizko eragina dauka gizartean, medioek auzi baten inguruan egindako trataerak berak?
Ba, bai, beste gaiekin ere ikusi da, baina gure kasuan, bueno, nik uste du gure kasua unibertsitatean ikasiko dela kazetaritzan, izango dela eredu bat, nola sortu errealitate bat, nola etengabe errepikatzen errealitate hori, azkenean bihurtzen da errealia. Naiz eta erreala ez guretzako, noski. Hasieratik sortu zuten irudi bat, non esaten zuten hemen altzasun, bueno, bizi ginela gure artean ezin bizi, ezin komunikatu, ezin elkar bizi. Sortu zuten baita ere ideia bat, non esan zuten, ba, trifulka baino gehiago izan zela, bueno, ia gerra, eta nola, Guardia Zibilak egon ziren implikatuen jasan izan zuten kriston kolpek eta izugarri, bortizkeri izugarri, horieten gabe errepikatu zuten eta jende asko oraindik ere hori pentsatzen du. Eta ikusi dugu hortik nola sortu da gero justifikatzeko, argumentazioa justifikatzeko jasan izan duten trataera judiziala, eta etorri diren baitare zigorrak. Zigorrak izan dira desproporzionalak, izan dira eredugarriak eta norbaiti beldurra eta mendekua sortzeko noski.
Boste eremu hauetan planteatu duzue lanketa egitea, izan ere, ematen du agian eremu hauek elkarloturik ez daudela, ez daukatela euren artean harremanik, baina batak bestearekin egiten duenean eragin izugarria dauka ondoren mundu oso bat sortzerako momentuan, ez dakit honekin ados zauden.
Ba bai, guk egin dugu pixka bat azterketa eta hausnarketa egiteko lagungarria izango delakoan, baina noski dena dagola lotuta. Esaten dudanean azterketa, medioen azterketa egiten dugu, baina ikusi dugu nola dagoen lotuta trataera judizialarekin. Eta sortu den ondorioa baitare mobilizazio gisa mobilizazioarekin. Dana lotuta dago, baina zatikatu dugu laguntzeko hausnarketa. Baina noski, gizarteak zaila da banatzea dana dago elkar lotuta bai.
Azken hilabeteetan Euskal Herrian egon diren mobilizazio handie hoietako baten bat behintzat altxasukoa izan da, esperoko dugu ere horrela jarraitzea eta urrengo egitasmoa esan bezala jardunaldi hauek azaroren 16 eta 17an Iruñan egingo direnak Katakarken eta ondoren bai Gaztelu plazan eta beste hainbat kontu antolatu direla. Amaitu aurretik, ez dakit beste ez erraipatu nahiko zenukeen bel edo jendeari deialdia egin jardunaldietara hurbiltzeko, zurea da azken hitza.
Ba bai, zoritxarrez bi urte dara matzagu jendearen elkartasuna eskatzen, eta batzutan ere keskatzen gara, esaten dugu, ez gara egongo gehiegi ere eskatzen, baina benetan behar dugu jendearen eta gizartaren babesa honi buelta bateko. Batzutan jendeak esaten du, baina mobilizazioarekin lortzen da zerbait, guk argi dugu baiet. Argi dugu baiet eta gainera gure aldetik ere guk jendearen elkartasunatik hartzen dugu indarra honekin aurrera jarraitzeko. Orduan behar zaituztegu, behar zaituztegu berriro, eta albestaldetik mila esker orain arte eman diguzunagatik. Benetan, bihotz bihotzez.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu, behar zaituztegu eta mila esker orain arte egindakoagatik Belpozu eta Altsasu Gurasoak taldeko kidea. Eskerrik asko gurean egoteagatik, animo orain azaroren 16 eta 17ko jardunaldi hauetan antolatzeka geratzen diren gauzatxo hauekin, eta Altsasuko auzia baita izan da Euskal Herri guztia mobilizatu duen eta mugiarazi duen auzi bat, espero dezagun horrela ere jarraitzea, esandakoa deialdia ere hortxe geratzen da, eta esandakoa eskerrik asko eta hurrengora arte, Bel.
Mi esker zuei, mi esker.
Agur.
Aio.
Diozu zaurietan musu ezer ezean zu minari aurpegian ezurrari egia aurrera altxasu ez bagenu izanen dugun bizigrinen ez bagenu arnazik Aio ez baginen
Ez bagen dekalean Azaldu ez balira Ez balit boro bilan Munduko lurbira
Utiko bagenio Bat izateari Ez gendek ez zekula Batera kantari
Neguak ernaldu du Aritzen herria Zoratu da horren oparo urria
Txarrenari onena Atera diozu zaurietan musu Zer zean zu minari aurpegian Ez urrari egia Aurrera altxasu
Baskaleku berria, behar du izuak Uda berriak erre, nahi dituen suak
Noizarte luzatuko, itzateke gaba Oizero ez pagenu, zure besarkada
Isin ez ezin dezetot zontz, un popla mai bantzot Merturari amakanta Kaizor zai bartan
Neguak ernaldu du Aritzen herria Noz balatu da horren Oparo urria Txarren lagi Honena Atera diozu Zaurietan Usu Zer zean zu
Aurrera altxasu